Kepler adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 29 maý, Kepler'in Bahadyr güni. Kepler'in jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogsun Anyň Urwan alyp barýar. Kepler adatlı radyosu. Hormatly dinleyijiler, bu Kepler adatlyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny adatlygyň habarynyň soň Türkmen we şäheriniň köpürli hastahanasyna barlygy geçirildi. Hastahananyň baş lukmany saklanyna diýilen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçar gatnaglaryny dikeldip başlaýar. Türkmenistan'ın mekte uçurumlarının ilgiderli adalmağı demografik krizisten xabar veriyar. Yerli sevda resmisi, bağırlıkçılar bağırlanmasa korrupsiyadan ziri devam eder. PYG'ı gözökçülüğü işlendir yerden atılan çap edilen xabarlarımız hem en köp okulan xabarların beyaşlığına girdi. Aşkavatlı öyüne Wi-Fi çektirenler pes tiyirlikten şikayet ediyar. Türkmen Telekom çağrı hödürlemiyar. Daha soğuzdaki tədi xastıxanaların açılış davarasına prezidentin qatnaşmağına qarasılıyar. Güyüşlü şemal marlı dayxanların umuyutlarını yele soğurt denatilən çap edilən gepleşiklərimiz kem bu kepdə in köp dinlenenlərin bəyəsliğine girdi. Bu kepdə Türkmen görünüşləri 21. kepdə atlı fotosergimiz köp görülübdür. Hormatlı dinleyiciler adatlının web saytına girip çap edilen havarlar ile bağırlıkta önünüzde var olan fikirleri, mağlumatları paylaşmanızı hayiş ediyoruz.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun adat havar email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat havar, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Kepler adatlı radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepler'in jemini Türkmenistan'ın gizliğin saklanılayan ilah sanvarıdaki mağlumatla devam ettiriyoruz. Sinçilerin hasaplamalarına göre Türkmenistan sevitte ilah sanının yağdayı, keselçilik, çağı ve ulu adamların ölüm derecesi, migrasi meseleleri boyunca en çılsırımlı yurtların biri olmağını galiya. Temani kardeşim Merdan Tarif devam ettiriyor. Eger de bu maglumatı dinläp özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşsaňyz, pikirlerinizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemeti wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalmagy, azatlygyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistan'ın kronikasi neşri 2009 yıldan veri uçurum bolan yaşların tanı vardaki resmi maglumatları toplap, sonki 12 yılda mektebi tamamlan yaşların tanının 30% azalandığına ünsü çekti. Maglumata göre 2009 yılda 115,000 uçurum hasabı alınan olsa, 2021 yılda yurdun 1875 umumi bilim beriyen orta mektebini 82,000 yaş tamamlaptır. İki devrin arasındaki tapavut 33,000 adama den. Bu sanlar azatlığın ıhtıvarlı çeşmelerinin sonku 10 yıldan kovrak vaxtın duvamında 1,8 milyon tövürü Türkmenistaniyinin yurttan göçüp gidendigi. Şeyle de yurdun hazırki ilatının 2,7-2,8 milyon tövürüklerinde de gvaradaki maglumatlarını söklülündüryane menzeyer. 2007 yıldan veri ilatının sanı varada resmi maglumatları çap etmeyen Türkmenistan'ın hükümeti azatlıkta çıkan bu maglumatlara reakciya bildirmedi. Türkmenistan'ı yakından idarlayan bilirmenler uçurumların sanının iyididerli kemelmeğini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panyer, Türkmenistan'ın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmeğine sebep bolandığını, Emma raýatlaryň aglabatynyň ýurtdaky diktatorlyk rejimi we gün saýyn ýaramazlaşan ykdysady krizis sebäpli batynyny terk etmäge mezbur bolýandygyny bellädi.
Mektep usurumlarının 12 yılın doğamında 30% azalmağının yönü köyce sebebi bir yurtta has az adamın kalmağı ulen bağlansıklıdır.
Deyip Panyer 26. mayda azatlığa gurrun verdi. Seyledi bu sahanların yurdun 100% olup durun demografik krizisinden haber veriyendiğini belledi. Türkmenistan'ın rahatlarının daşarı yurtlara gitmelinin etatı sebeplerinin arasında sinçiler ilatın maddi yağdayının gittikçe ağırlaşandığını belleyerler. Ağır işsizliğin arasında yurtta ministerlikler, devlet edarlar yapılyar, iş orunları azaldılyar, hususi biznes üçün mümkinçilikler çeklendirilyar. Munun bilen bir vaqtda da häkimetler ilatı gözükçülügünü güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päskilçilikleri döredýärler. Sol sanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnaşyklarynyň aglabatyny ýola goýmaýarlar. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ilaty 3,7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda garaşy Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutynyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ilat sany 4,5 million, 2000-nji ýylda 5,37 million, 2002-nji ýylda 5,79 million bolupdyr. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet Statistika Edarasy ilatyň 6,79 milliona ýetendigini öňe sürüpdi. Bellimeli ýeri, bilermenler we halkary gurumalary Türkmen hökümetiniň hüdürleýän käbir statistika maglumatlarynyň tahkiklygyny soraga alýarlar. Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri sebäbi düşündürilmezden hiç haçan köpçülige äsgär edilmedi. Suýulyň 17-27 dekabr aralygynda Türkmenistanda ýylatyň we ýaşaýyş saý gorunyň ustan tutma ýazywyny geçirmek planlaşdyrylýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna prezidentiň gollamagyna gurulýan we halk içinde häzirki agyr ykdysady kynçylyklar wagtynda o diýen zerur hasaplanylmaýan desgalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýärdi. Havarlardan meýlim bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow maýyň başyny Sewit ýol basylary bilen geçiren iş maslahatynda täze meçitleriň gurulmagy baradaky teklipleri tasdiklady. Döwlet ýetirilýändäki türkmen mediýasynyň maglumatyna görä bu teklipler yerli ýaşaýjylaryň isleklerine esaslanyp edildi. Hasanowy Sewit ýol basylarynyň sözlerine görä Hazar şäherini, Änew şäherini, Ruhuelent etrawyny, döwletli etrawyny we Şatlyk şäherini ýanyndaky sadaka jaýlary bilen birlikde täze meçitleri gurmak meýilleşdirilýär. Havarda gurulacak meçitleriň mümkin bolan bahalary, mal ýeleşdirmek meselesi barada hiç zat aýdylmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, 2009-2020-nji ýyllarda Mary Daşoğul, Levap we Balkan sewitlerini, şeýlede Aşgabatyň Parahat etrawyna täze gurulan meçitler açyldy. Mundan başga Türkmenistan Demirgalyk Owganistanyna hem täze meçit gurup bu ýurdun halkyna insanperwerlik kömegini berdi. Tadahanyň tasdiklamagyna görä meçitler yerli ýaşaýjylaryň islekleri esasynda gurulýar. Emma Ahal Sewitini Akan atly ata bagyşlanan monumentiň gurulmagyny yerli ýaşaýjylaryň haýyş edenligi aýdylmaýar. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Seýslän at diýilýän atyň heýkeli yerleşdirilen monumentiň taslanmasyny düzmek hemde gurmak barada karara 22-nji maýda dinç güni gol çekildi. Ölüm bir ýadygarlyk ýylyň aýagyna çenli, gysagly bina edilmeli. Soňra 24-nji maýda prezident Türkmenistan Abbasa İşevurluk Kengesinin yerine getirici direktörü Erik Stewart ve Niklaus Kampanyas Kampanyasının baş yerine getirici direktörü ve Direktörler Kengesinin ağzası John Reed'i kabul etti. Tadakhan'ın yazmağına göre, duşuğun devamını Türkmenistan'ı ulu ünsverleyen sport ulgomi Amerikan İşevurlarıyla edilecek kılmattaşlığın teadur hükmününe verilenili. Sol ruvalıkta Aşgabatta odal kurulan golf meydançasının bu sportu östürmekte oynan rolü hatta onun saklansı da neymelim olmağına galiya. Türkmenistan'daki ilkinci golf meydançası önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un başlangıcı esasında kuruluyor. Aşgabatyň günörtü unwatlaryna 70 hektar meydany eýleýän golf meýdançasynyň gurulýjakdygy barada türkmen häkimetleri ilkinji gezek 2017-nji ýylyň 12-nji aprelinde habar berdiler. Türkmen mediýasynyň şol döwürde beren maglumatlaryna görä ýurtda 10 olay golf meýdançasynyň gurulýjakdygy ma'lum boldy. Emma hökümet Gurok Hovali çöllük yurtta gurulýan golf meydançalarını saklamak üçin zerur bolan çykdajylar bardy, hiç bir düşündiriş bermedi. Ýatlasak Niklaus Design kompaniýasynyň başlygy Jack Niklaus Türkmenistanyň golf sportyny ösürmek bilen bagly niýetini 2015-nji ýylyň 7-nji maýynda şol wagtky prezident Berdimuhammedow bilen duşuşygyny aýdypdy. Aşgabatda urulan golf meydançası sonku 20 ýylda täze zerur ýa o diýen zerur bolmadyk. Başgarak yerden hem grup boljak desgalar sebäpli ýaşap oturan jaýlary ýyklan we degerli kompensasiýa alyp bilmedik adamlaryň sanynyň köpelmegine goşant goşdy. Ýöne golf sportunyň meşhurlaşmagyna goşant goşmady. Türkmen halkynyň häzir mejbur çäreleri gatnaşsa da sporta ellegenok diýip adynyň aýdylmazlygyny soran 45 ýaşly Aşgabatly aýtdy. Ýurtdaky ilkinji golf klubu 2017-nji ýylyň oktýabrynda açyldy. Ol paýtagtyň günörtü unwatarynaky Ýyldyz mehmanhanasynyň golaýyny 630 hektarlyk seýilgäk sogalagyna ýanaşyk baýyrlykda ýerleşýär. 18 çukurjukly meýdançanyň açylyş tabarasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özi hem gatnaşdy. Türkmenistanlylar üçin täzelik bolan golf meýdançasynyň taslanmasynyň Abbasaly belli golfçy Jack Nicklausyň ýol açylyşyndaky kampaniýa tarapyndan taýýarlanyp, onuň guruluşy işleriniň yerli türkmen kärhanasy tarapyndan amal edilenini gaýdylýar. Belki de Gurok Hovali yurtta ornaştırmakçı olayan golf oyununu esaslandırmak üçin Berdimuhammedow Türkmenlerin kadime yemlerden veri golfo mengdeş çilik oyununu oynap gelenliklerini öne sürdü. Türkmen medyasının maglumatlarına göre meydançadaki dürlü seri işteler dasarı yurt önürcülerinden Solsanlı Abbasadan, Japonya'dan ve Britanya'dan satın alınıp Şatlandiya'daki yürüyte laboratoryoda sinagdan geçirilipdir. Yönü Türkmen medyası sportun bu görünüşünün yurdun spor davrayını koşant koşu çoktuğunu anandıranına nem üçündür golf meydançasının kuruluşuna devlet büdjetinden göverilen pul seri isteler barada maglumat vermegi zerur hasaplamadı. Bellemeli yeri adatlığın havarçılarının şol vaat 2017-nji ýylyň ayağına veren maglumatlarına göre golf kulubunun kuruluşu beylik sport desgalarının fonunda dünyada energiya seri isteleriniň bahasynyň pese kaçmagy neticesinde yurttaki kommunal yeňilliklerin yatırlayan, aylıkların en çamaylap giyiciktirlayan, devlet edaralarının yapılıp, iş orunlarının ilgiderli kemeldiliyen devrine kavat geldi. Şeyle de Gurok Hovali çöllük yurt hasaplanayan ve öz teritoriyasının 80%'ini Karaum çölü eyleyen Türkmenistan'ın açılan golf kulubunun sonu ile nehil dolanırılacaktı ve Türkmen hükümetinin ona tarp edilen pulların övazını doğurmak planları resmi taydan mealim edilmedi. AP Havar Kulluğu'nun 2016-cı yılın dekavrına veren havarına göre Amerikan biznesmeni Jack Nicklaus bu nesir bilen sehvetdeşlikte Hazar Dengdinin oyundaki avada siyahat zorluğunu hasken golf kursunun kurulmağının planlaştırılayanlığına aydıptır. Şol ruhatta da ol özünün hakikatta Türkmen prezidentinin nem üçün golf isleyenliğini bilmeyenliğini boyuna alıptır. AP bilen sehvetdeşlikte ol Aşgabatda yaşayan ve golf oynamak isleyen 2500 semeti taşarı yurtluyunun bağırdığına aydıyar. Şeýle de makalada Berdimuhammedow Türkmenistan üçin geň sport bolan golfdan özel esasan Karagum çöli bilen gurşulan ıssyk howaly ýurtda 3 sany hakky desgasyny hem gurduran ýatladylar we prezidentiň bu täzelikleri ýurdun ähli sebitlerini ornaştırmak isleýänligi öňe sürilýär. Tanımal Amerikan biznesmeni şol vaatlar avadanın dine siyahat menziller. Eysem golf menzili olmağını hem umit bağlaptı ve Türkmen prezidentinin Amerikan işe uğurları ulan olan sonku da uçtuğunla inniki kurulacak golf meydançaları varada anık kurdat aydılmadı. Emma sinçiler golf için çıkarılacak çıktacıların novattaki zayasılık olacaktığını öne sürüyerler. Türkmenistan aksiyertler ve Portugalya yali golfçuların köp barayan yerlerini öğrenen yazdı ve jurnalist Hudaýberdi Halinin pikirçe Türkmen sevitlerinin yaşayıcılarının bayların sportu hasaplanlayan golfdan bäkwit tapjagyna ananmak gaty kyn. Mundan başga Hudaýberdi Halinin pikirçe ısly howa şertlerinde golf meydançalarynyň otuny gowratman saklamak üçin köp suw we rahmet gerek bolar. Maglumat üçin aýdylsa golf meydançalar baradaky mesele Türkmen prezidentiniň daşagyzdaky suw üçinçiligi bilen baglykdy. Degişli puwdugyň ýol başysynda bir käýinç bermeginiň öň ýanyna gün tertibine geldi. Şu aralıkta 25-nji maýda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem Altkom Maliýe Senagat toporunyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenko bilen duşunly habar berildi. Teýinçiler Ukrainanyň Altkom kompaniýasynyň guran Türkmenabat Farap köprüsiniň beýleki bir topar deskalardan tapawutlukda iýil ýurt derdine gowy ýaraýanyny aýdýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini taryh söhbetden dogam etdirýär. Türkmen sehrali, ýagny Eýranly türkmenler sosial ulumlarda Omçol Gurultayynyň ýady Eýranly ýaşaýan türkmenleriň 1924-nji ýyldaky awtonomiýa tagallalarynyň ikisi kem 100 ýyllygyny belleýärler. Eýranly etnik adlyk bolup ýaşaýan türkmenleriň 1925-nji ýylyň noýabr aýyna çenli dogam eden we güýçlen basylyp ýatyrylan awtonomiýa tagallalarynyň başyna şol löwür iýil içinde sylanýan Weljan Ahun, Recep Ahun, Osman Ahun, Hoca Niýaz Han, Gök Sofi, Can Mehmet Han, Emin Han ýaly adamlaryň duranlygy aýdylýar. Biz bu wakalary ýakynyň öwrenen edebiýatçy alym Abdurahman Düýeji bilen habarlaşyp, Azatlygyň dinleýijilerini türkmen sehraly türkmenleriň ýakyn taryhyndaky ak tegmilleri barada gurrun görmegini haiş ettik. Abdurahman, heptanın zemine hoş geldiniz.
Sağ ol yavuşan abi, sağ ol.
Abdurahman, İranlı yaşayan etnik Türkmenlerin geçen asırın 20. yıllarındaki autonomiya tagallaları, hususan 1924. yılda olan Omçolu Urultay ve sonun sonku vakalar varada gurrun etmek istiyatsiz bilen, eşitişimize göre siz bu wakalar barada dokumental eser yazıpsınız. Şoňlan birlikde sosial mediýadan belli bolşuna görä türkmen sehralı türkmenleriň arasynda bu wakalar barada belli bir düşünje bar. Emma Türkmenistan'ın sonku döwürde ýetişen ýaşlarda bu wakalar barada hiç bir maglumat ýok diýip Tiýinçiler aýdýarlar. Sosial mediýada aýdylmagyna görä bu wakalara ýene 2 ýyldan 100 ýyl dolýar. Şunun bilen baglykda öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz, eýsem, Eýrandaky awtonomiýa tagallalary näde başlandy?
Hawa ýawşan aga, ben şol öz romanyndan başlaýyn, 2 tomluk roman ýazdym şol hakda. Şol dekomalty roman, şol ýazyp görýän 5 ýylda ýazdym, şol 5 ýylda şu mesele barda, barlygy geçirip tahkik edip bir fırsat verdi men için. Şoňa görä muny biraz öňräginden almaly bolýar da. Bilişiňiz ýaly 1881-nji ýyl. Ondan soňra orslaryň bäri gelişi Türkmenistany Göktepe galasyny ýykmagy, ondan soňra günörtü tarapy ýöremegi, soňra Nasreddin şahla anlaşmaklary öz aralaryna. Güney tarapy, günörtü tarapy Nasred İran dewleti üçin tanymagy orsun. Emma türkmenler onu hiç resmiýete almaýarlar. Türkmenler hemişe de öz yurtlarını Türkmen terasını azat yaşattılar. Ne İran'da yurduna, ne İran devletine başın ettiler, ne de olsa. Şöyle savaşta yenilikten sonra da çare yok. Şol için Demirgazak tapdaky türkmenler Göktepe'den sonra, yenilenden sonra orsların orta tağda hakimiyeti başlayar. Yönü gün ortadaki türkmenler, gürgen etrek boyu türkmenler baş engmeyalar İran devletine. Aslında başı engilecek bir büyücem yok o devirde. 1907 yılla St. Petersburg'da İngilizler, Orslar arasında şeyle bir antlaşma oluyor aralarında. İran'ın hayrı tarafları, Demirgazak tarafı Orsların eline düşmeli oluyor. Ve Orslar şöyle adı ordusunu esirlerine koymaya hak kazanıyorlar. İngilizler hem İran'ın şol gün orta tarafına hakimiyeti. İran'ın hakimiyeti diyen zat yok da İran'ın hakimiyeti zayıf. Şöyle pesven vaktinde o vakta. Şonla Türkmenler Orslar bilenle bay savaş bitiriyorlar. Gürgen etrek boyları sebebi öz yurtlarının Ors eskerlerinin yerleşmeyini silemeyorlar.
Abdurrahman bağışla sözünü öğrenin. Siz şu meseleleri, şu vakalar öğrenenizde ne hil çeşmeleri yürüleniniz? Ne hil çeşmeleri esaslanıyorsunuz? Şu savaşlar vardı, beylikler vardı.
İran'da Farsi yazılan çeşmeler var bir. Ondan Türkmenistan'da da yazılan çeşmeler var. Türkmenistan'da bir rahat tarihi kitap var. Şol devirde Orsça yazılan telekom muhabirat telefon arkalı şu Türkmen Sehra'daki o Orsların vekillerinin Moskova'ya iyi veriyen havarları ve kitap suratlı çıktır. Ors adı şu adı Ors adı kelam gelin ok. Şunu ben aldım. Şu devirdeki bulan zatları vakalar birbirden yazılıyor. İran'ın özünde de Türkmenlerin yazan eserlerim var. Sonra Türkmenistan'ın Sovyet devrinde Bibi Rabelu, Liguşva'nın yazan kitabı var. Türkmenistan'ın Türkmen kitaplarda da var. Şol İran'la da yazılan, Ors'a da yazılan. Ben hem metinlerden peydalandım. Ve şol devirde hem de şol devir gören adamların nesillerine ağıtıdır, oğullur. Onlardanla informasyon alıp şu romanı yazdım ben.
İmni Abdurrahman 20. yıllara çenli Türkmenler şu geçen asırın 20. yıllarına çenli İran'ı öz erklerine öz ıhtiyarlarına yaşattırlar. Ama sonundan sonra onlara edilen İran hükümet tarafından onlara edilen katışlar güçlenip Türkmenler şu avtonomiya meselesinde bir fikre geliptirler deyip şu sosyal medyadaki haberlerde ediliyor. İmni şunu akıyla varlı. Şu kurultaya geldik.
Hava şuna ben basım geçecek 1907'de şöyle antlaşma olanına aydıttım. 1917'de revolusya oluyor ortaya biliyorsunuz. Ondan sonra Ors eskerleri ya da çekilmeli oluyor. Meydan boş kalıyor eskeri meydan. Türkmenler ve de şu hakimiyeti ele geçiriyorlar. Yönü bir devlet kurup durmayalar. Ondan İran devleti görüyor. Bunun neydi adam gitti, Orslarım gitti. O ortalıkta boş kaldı. İran'ın onun tarafını, o seviti ele geçirmeye uğraşıyor, çalışıyor. Şunlu arada kevr savaşlar geçiyor. Türkmenlere 1924'te Mayda Omçolu Ovası'nda hem de Tayfada atların büyüklerini çağırıp büyüklerini, aksakallarını bu barış olmuyor. O taraftan İran yeni bir kısvotu devletsiz gelip diyor. Özümüz bir devlet kuruyla ondan bir otonom şekilde oyacaklar. Birinci de şöyle karara geliniyor. Sebebi o şol devirde de Edil Türkmenistan Cumhuriyeti de kurulup ya. O Demirgazak tarafta Türkmen Cumhuriyeti'ni kurmak için kayırsız Atavayev da kara köp gayretler edipti o taraftan. Berdinim Türkmenlerimi şöyle ayağa kalıyor. İran devletine şöyle sargı deyiveriyorlar. Biz Türkmen sehrasını özümüz dolanılacak. Yönü siz bilenle şol Türkmenistan'ı buluşuyor. Gel gidimiz bulur. Öyle azım atışlıklar bulur deyip öyle sargı deyiveriyorlar. Yerler. Ona Sovyet devrim kazıyorlar da İran'ın diktatör ol, dünya farslaştıracak, dünya İran adını atacak her yeri kabul etmiyor. Şundan sonra da savaşlar güce yaklaşıyor. Tüm savaşlar geçiyor iki tarafın arasında. Bunun devamında savaşın öden dil bir romanlık buldu da 100 sayfa roman yazdım. Şunu Türkmenler hem işe yeniyorlar oları. Huzurlu, kayıratlı millet.
Türkmenlerin şu harbi güçleri ne ahili, şu yağdaydı harbi kuvvatı ne ahili, olur ne ahili yaraklanan, ne ahili bolptır bu sevgoşlar?
Yaraklar köplen şöyle oluyor. Şolde vurdu yankı dağın üstünden, Hazar denizin üstünden o Krasnavus, yine orada Astrahan, o taylardan hemşe yarak getiriliyor kadimden Türkmenlerin arasında. Bir de Türkmenleri aşağıdan bildirmeyeni kollayarlar mı oluyor Türkmenistan tarafına? Hatta Kayırsız Atavayev'in özü Oldamalıyıp Orsları da yüzleniyor. Şey, teklifte bulunuyor. Bunların bizim Türkmenlerin zatlar deyip. Yani onlar da yok da İran'ın adına koşulacak. Ya onlar bizim yurtumuz ya deyip Türkmenleri birleşmek için, şey, korumak için hiçbir kömek etmiyorlar. Yoksa sol orada arasında hem Türkmenistan'dan yaraklar geliyor. Yani onlar geleyen yarak, güçlü yaraklar değil la. Sol kadın sağda çöngler. Öngden savaşçı millet atık avusur yağlar, ödlerim korkmol yürekli, onun son savaşlarda yen yağlar. Onun sonunda ol İran'la Rıza Şah, ne şol Ahmet Şangir'le Rıza Şah'la gelen de oranı düşüyor şol. Rıza Şah da o vakitte zat şol premier minister. Onun ödün padişahlığı tayarlanıyor. Onun hem kavmiyetler basıp yatırıp bir İran'ın içine almalı. Hem mesela onları ya Türkmenleri onur ona. Onu son Türkmenleri hükmen şu almalı yoksa mınza avreyi zadi soğur o çekilecek. Şol uğurda en sonunda bunlar Almanya, Germanya'dan zat getiriyorlar. Savaş uçakların uçarları getiriyorlar. Şeydi uçarlarla yukarıdan Türkmenleri vurup avalarını bomba atıp zadip şun yani yeniyorlar. Yoksa yerde olsa sağda yaraklı atı bilen Türkmenler olur hiç yol vermeye. Onun özünü ve gürün kendini
çok doğru. Türkmenlerin yetkileri var adam avrumat var mı size? Şöyle uruşlarda Türkmenler ne sağdan getiriptirler?
Bir savaşta edil san verip olmaz yani ulu savaşta hem yerden koşulup duğular adam ölüp duğu kırılışıp öldürüp duğular ölüp duğular yani göktepe savaşı alıp birden Türkmenler darı diğere kalıp rahat olmaya da birden öldürülmeye Türkmenler öyle mi kuzur kayır atıldı o karşı taraftan kendi adam yok ya Türkmenler şunu yani
şimdi şu öne düşen adamlar Osman Ahun ve Beylekler çol adamların intellektual dereceleri maksatları umman öngdön görçülüğü var da ne maydıp bolar olar sonundan ne hili ikvalilen yüzüye yüz olurlar.
Hava Türkmenler şu anda omçolu o da havasında May 1924'te oturuyorlar. Ondan hem ne ve Türkmen birbirini tanıyor da her bir tayfan başlığı, yaşlılığı belli şolar çağırıyorlar. Ondan sonra öne gelen bir atlar var. Belli belli atlar. Büyük sofu var mesal için atavaylardan. Ondan sonra yine de Osman Akun'un özü var. Seyfer Vaydar'dan, Göklerden, Göklerden yine de Kısremen var, Ali Yarhan var, Allah Yarhan'ım değiller. Nefes Serdar var, Enne geldi, Aç Serdar var, Ken Serdarlar şu Türkmenleri birleştirip şu önünde duruyorlar. Onun sonra savaşım bir yıldan sonra yani kıyansızdan yeniliyorlarım. Kâleri kaçmalı oluyor, bir tuhur örüp kalıyor, son yalı oluyor. O nokta o zaman barcak bolsak edilişim 1925 yılın oktyabrında şol bombalı uçarda atılan savaşlar şonla başlıyor. Yok onun önüm elbette savaşları var. Hem işe Türkmenler onları gayraklı şokirli cevabına meryalar, yeniyalar. Yani şol uçar alıp da Ulu Suratlı Türkmen Zehran 3 yerinden geliyorlar da. Bir hem gün orta taraftan hem gün doğru taraftan hem gün matar ulu ordu öyle geliyorlar. Ne açamın? Sol 1925. Oktyabr'da yüze çıkıyor. Şunun sonunda da Türkmenler durup bilmiyorlar önlerinde. O silahla dağıtılan teknolojinin önüne.
Doğru. İnni Abdurrahman sizin romanınızda ya da dokumental malumatlar esasında çap eden kitabınıza kayıt gelsek siz bu kitabı sanlı görünüşte çapa tayarlandığınızı aittiniz. İnni bir Haysel İpbi'de yazılan bir Türkmen sanlılar için el yeterli olup bilecek mi? Bu kitabı nereden tapmalı adamlar eğer okuyacak olsalar, kadıklanırlar?
Ya şuna bizim şeyle bir kıyınçılığımız var da köpten şol Türkmen sayalamızda da Türkmenli gen yaşlan öyle mokap bilen ok. Yani gürleşip biliyorlar da okumak başka uğruna. Şol için ben onu iki dille yazdım. İki dille. Hem Farsça yazdım. Bir de edebi dille de Farsça'dan hem ise yazıp gelişimizi öğrenişiptir, kitaplar çıktır. Hem de onun yanından şu Türkmençen tayarla. Hazır şu Türkmençen sonuna gelinen ok. Yani Farsça şekilde ben daha dedim hazır. Dijital hem Türkmenler okusun şu an hem İranlılar okusun dedim ben iki taraftan.
Doğru.
İnşallah onun Türkmençeden sonra gelenle onun Türkmen sayıtlarda da koyar şunu yala der sonra.
Sizin bunu audio kitap görünüşünde tayarlamak niyetiniz var mı? Sebep sonku da orada şu audio kitapların kaz köp dinleniyenini kaydırıyor.
Hava elbette bolur. Hatta bu özü bir näme diýeyim, bir serial, film bolup biljek roman. O ýumur filme de tema boljak türkmenler köp hem aýtdy Türkmen filmleri etmeli kino ýermeli. Ýöne inşallah tükenenden soňra bir sagaman türkmençesi düzelenden soňra hasam gowy bolar. O ýollardan näme ýol bolsa halka ýetirip bilmek üçin täze teknoloji bilen elimizden gelenini aýamar inşallah.
Abdurrahman Düýeji, söhbetdeşlige gatnaşyp beren maglumatlaryňy beren gurulmalaryňyz üçin köp sag bolun.
Sağ olun Yavşan Ağa, sizi Türkmen Sehran Şehri'yle yaratılıp durun. Onun için köp minnettar sebebi ayrıtıyla şu sonraki yaşlı Türkmen Sehra'da neyme bulup geçenden havarlarım yok. Türkmen tarihinden bilen oklar. Türkmen Sehra'da 2 yıllık bir otonom devlet kurulundan havarları yok. Türkmenlere kaçıp giden Türkmenler mukadiyalar hedirem. Şolçin siz yalı şeyle şu havarları biz sorap durunuz, biz beğendiriyar köp. Sağ olun Tanrı yalkın.
Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşikleriňizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.